raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu torban kana keessa dhiyeessine keessaa hanga tokkoon jalqabna. Gara jaalanneettan isin dabarsa.
Mootummaan Itiyoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaa irraa Alfaashaa keessatti haleellaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti waraanni Itiyoophiyaa loote seentota Itiyoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itiyoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itiyoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnooti waraanaa Itiyoophiyaa milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaafii jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itiyoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfii isa duraa ta'ee jira. Juushota Itiyoophiyaa 100,000-140,000 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itiyoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itiyoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira.
Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Talaalliin COVID-19 sadaasa 6 bara 2014 jalqabee Itiyoophiyaa keessatti kennamaa akka jiru ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa jalqaba torban kanaan nu ergite kunootti.
Bultii 15 dura ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kanaa fudhatan.
Xeenaa killaatti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuu isaa shaggaadha. Talaallii fudhanneerra shaggaadha. Haalli nuti hin tollee iyyuu hojiirra waan ta'aniif nu gizeetti deemnee asitti talaallitti fudhannu hin arganne iyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kun sa'aatii tokko amman darbee dhagan talaallii fudhadhee booda homaa hin taane agamman sirriin jira jechuudha. Dhagaa irraa waan namni ta'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jirruuf isaarraa immoo akkuma ofiirraa itti finuu itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha. Shaggaadha jechuudha. Kan argachuun keenya gammadeenya
jechuudha. Ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uu hin dandeessu qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniiti ofuma haasa'a turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akasitti talaalaa jirra jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamaa faabrikaa sanii dura fudhatee namatti agarsiisee hojjetaa ofiitti wanna takka biidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedheeto ofiisaatti fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaanitti dhufanii gizee fudhatanii anaasaamuu fi an hojjetamaa jiru garaagara akkanatti seeneeyyuu jedhaniiti nama biraammoo nama okkatee jiru fidanii dhufan kootu wanna takka qoricha rakkoo hin qabu gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Nu dirqisiistanii dirqiidhanii fudhannu jedhaniitti anaasaa turan amma garuu baay'ee fooyya'eeti ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaaniiti sagantaa kanaatti nu kootta kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamne galle.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennuu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii 1,807,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adde Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa 6 eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan adde Tsaggaanish. Adde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannoleen rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም ምክንያቱም
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. Jedhan adde Tsaggaanish. Tatamsa'iin vaayirasichaa ittisuudhaaf hawaasni carraa argate hundatti fayyadamuudhaan talaallii kana fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru adde Tsaggaanish. Gama biraatiin ammoo ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa har'a karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii erga dabarsaniin dambalii arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduurratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamuu ifa taasiseera jechuudhaan Dr. Liyaan dambalii hamaa kana damachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Namoonni hawaasa isaanii gargaaran innaa bu'aan amaatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa keessaa hojii oguma fayyaa irratti bobbaatee kan hojjettu keessaa Nars Obsee Luboo tokko. Obseen eenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministeerii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomishu kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabatee eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera akkas jette.
Pirojektii oomisha oksijinii kana dhaabuu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yerooma sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keessatti miseensa ta'e isaanitti ni yaada kana dhiyeessee waanta akkas akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase. Karuma nama namaa isaanii immoo namoota wajjin ol na barsiisanii sokara Rotarii Internaashinaalii ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe. Biyya keessaa ispoonsara kan Finoot Rotarii Kilabii jedhamutu nu deggere addanaatii Kaastroo Vaalii magaalaan keessa jiraadhu Rotarii Kilabii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa, hospitaalli Najjoo, uummati magaalaa Najjoo fi ministeri Felziin immoo mana meeshaan kun keessa galu ijaaruudhaani deggersa nuu taasisanii akka ittiin pirojektii kana jalqabne. Walirra dhufe immoo meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf eebli yeroo itti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati. Egaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa pirojektiin kun pirojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe pirojektii kana hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti?
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii kastam meedii niiyoorkitti hojjetame. Inni isa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqe kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotarii Internaashinaalii Maachiin Giraantii jedhu yooti birrii tokko buustee birrii tokko immoo Rotarii Internaashinaalitti sii dabala. Isaanitti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame. Meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu. Atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu. Eenyu faatu si gargaara yookaanis Rotarii Internaashinaal addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraa garee uummattee eenyu faate kan si cina dhaabbate hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotarii Kilabii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13 jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beenne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraasaa hin beenne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beenne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota 2 achi keessaati jaarsolii 2. Isaan keessaati nama 7 wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati Rotarii Kilabii kan Kaastroo Vaalii magaalaan keessa jiraadhu kanan miseensa isaanii ta'eedha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Finoot Rotarii Kilabii kan jedhaman immoo postii nu godhanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeri Felziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii kiirii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Amma immoo qophii keenyattaanitti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattoo keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasa Naakoor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattoo bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimmuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti ba'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimmuun irreecha milkaasoor laalchisees yeroo ibsan.
Irreechi milkaasoori akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina lubbaa boor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture Caalii Shoonoo yookaan Abbaan Boor ennaa iluu abbaa booriin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo iluu abbaa boor keessatti walitti yaa'ee milkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan irreecha milkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ate malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka irreecha milkaasooritti akka lixa Oromiyaatti. Irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan ilaalamu hora sadeetti Finfinneettaane isa kana jechuudha. Kanaaf hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri tuurizimii irraa komishinii tuurizimii Oromiyaa irraa biiroo aadaa tuurizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaaf hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana irreechaa milkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan obbo Wandimmuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda isa godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranuu naannoo Gaambeellaa irraa. Naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa ammoo godinni shakkaa ollaa godina lubbaa boor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufanii wajjiniin ayyaana irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni irreechaa kabajamee oole jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenyarraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaallee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti bintee akkanaarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon sii kaase uummatti godina shakkaa keessa jiraatu lubbaa wariijin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaaf uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaansa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba deen ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana irreecha milkaasoorii fi hirmaannaa irreecha milkaasoorii irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kochaam ibaalaadhaaf. Balela እንግዲህ ከስልስም ጓደኞቼ የምጠሩልኝ ብዙን ጊዜ አካባቢ የሚታወቅ ደግሞ ኦሮሚያ ነው።
መቃንኮ ኮትቻም ጀለማ ሄሪዮኒ ኮሞ ኦሮሚያ ጀቹላን ይስነዋሙ አፌራ ወሪ ኮድነ ኢሉ አባቡር ኑፍታሰኒን ሬቸ መልካሶ ደራ ቆደቹዳፍ ገረ መጋላ መቱ ደቅኔ ሃላን ከበጀኔ ጅራ ጀልቀበ ጋፈ ሰንበታ መሪ ፓናሊዳን አያነሰነ ከበጅኔ gaafa dilbataammoo irreecha milkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina iluu abbaabuur jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufanillee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina iluu abbaabuur jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattu hariiroo keenya jabeessaa sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina shakkaarraa namni sirna kana irratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana irreecha milkaasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo lubbaa booriif shakkaan boodii nagaa wallummaatu gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra. Rakkoon keessaan jiru. Irreechi immoo yaa'u irreecha nagaa irreecha namni waldide kana araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya. Deemnee ho'isnee wajjin intina jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo shakkaa akkanne achitti ga'u keenya baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa si'a caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan iddoo tokkotti nama nu intina godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
bora jesan fa chuma bora ilu fa bor parti bora ajesan fa jesura bora malia mania kiruli
afrika biya burkina faso ke set balan albuda worqen welqabati hamata de majra hidatton shoro ke sutas hoji kanat danqa u majra chut dubatama kanarat gabasa ergam befaqadu tudes
yero amma alellan chororke sitota omisha albuda warke biya burkina faso irratti rawwatama jiru taate bekamota edufera gabasa voa henry wilkins halellan kampanota omisha albuda warke irratti hirmacha jiran irratti rawwacha jiru yo ittifufe omisha warke biya burkina faso tifi maddagalita esan irratti dibban inni fidu malta udanda ajeda ballinani akkattano tidiyata bukaren nagenya enyumma fi jechudani nama makanji jirameda nama uminsa bakka yirgu ajeda muirra hafu dandae halella bakka yirgo ujeda muti watabaji darbe garin shirorke sitoda himbeka mnira watameni namoni ibitoko fi jatamani ajefamaniru ajecha kana bakka albunni warqe yookan sokko baukanatti rawwatameni namottan duankeessa sagali hojjettota albudaati
quand je suis en haut là je voyais les enfants et puis des femmes comme ça mais j'avais l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés et pourtant c'était eux-mêmes
bukaren irrakeessa gamoorra dhokate dubartootaa fi ijoollewwan asiifachi adeemanu ilaalaa ture dursee warreen haleellaa raawwachaa jiranuuni waan ukkaamsamanii itti fakkaate turee garuu kan haleellaa sana raawwachaa jiranii isaan mataa isaanii akka ta'e hubate barii keessa gara sa'aatii 4 walakkaatti itti fufanii manaa fi konkolaatoota gubuu jalqabanii jedha bukaren biyyi burkina faaso biyyoottan afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko oomisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni miiliyoonii 3 ta'anutu kallattiidhaa fi alkallattiidhaan irraa fayyadamu bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen oomisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiranii galii doolaara miiliyoonii 300 biyyattiidhaa fi galchaniiru haa ta'u malee erga hidhattoonni garee islaamik isteetii jedhamuu fi alqaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii as oomishni albuudaa bakka bala qabeessa ta'e erga ji'aa doolessaatii as kaampaanii biyya kaanaadaa kan ta'e iimaan gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya aayislaand indoover maayiniing jedhamu irratti haleellaa yeroo 2 raawwatameen namoonni ja'a du'aniiru namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa salaam jedhuun of waamu yommuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yommuu ajjeessan nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo ammaa kaampaanii biraatiif hojjeta garuu innii fi saa'iboonni isaa kaampaanota oomisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaa fi sodaa qabu. Burkina faaso yeroo amma afrikaa keessaa biyya oomisha warqeetiif barbaachisaa taateedha sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru oomishoomni albuudaa hedduun akka sochii diinagdee hawwataa ta'eetti fudhachaa jiru kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru jeequmsi sochii oomisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dhiiraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni henry helkiinsi burkina faasoo irraa voadhaaf qindeesse kun ibseera an bafqaadu morodaati
muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV AIDS jedhamuun yaadatame oola guyyaa sana ilaalchisuun gabaasaa ergame jaallannee dhiyeessa. Closing.
Addunyaa irratti uummanni 1,38,000 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata 1,36,000 caalaan sababaa HIV AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London kan jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti piroofeesara akka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dimlichi sadarka dunyatti waye qabenya qabachu fi qabenya dabuti namonni nanno wallansi tolan hin latamne kesa jiratan yokan wallansi kennamu isuma durita ekesat akkasumas wallansa wali walqabate rakata jiran hala gari kesan jiran wallansan alattimo virusin HIV namota kan ajjesu ta unsa ittifufa jedan hayyonna kajedan itti wallansa fayya qubsate namonni virus HIV walinjiratan akkanama birat hindabarsine fittisa addunyarat namota virus HIV walinjiratan kesa harka shantama kanen calen dubartota kana males dubarton miliona tokkoftu qasa ditaan kanen virusi kana walinjiratan ni ulfaw jedan hayyon wallansi fayya qubsan virusin HIV hadarra garamuca gadame sake sejurut akkan dabarre ittisa Dr. Orkin Londonira addunyarati wallansa fayya virusi HIV godam kayero era tursu argachuf yalitaw hogganu kunis bifatallalin ji alamalaman kawaran natan jedan.
But where I live it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take 365 days a year.
La fanjira dutti namota virus HIV wal injirata ni wagat guyaja wal ansar gatu inni kun wagato kojechun guyoti dibasa dib jatami shanif dawa fudachura adda dugumat wan hara dajedani qoratton United States namota virus HIV wal injirata ni fi qamisani dawa male virusichi ofra ittisu dande attamitti fayisun akadandam qorata jiru Dr. Bruce Walker Boston ra doktora tajajile gumsa fayafi hayu science city namota virus HIV wal injiratan wagota furtamaf qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was
namonni hangitokko virusin HIV qamasani kesajiru humna qamisani dukuba furratti su qabuni lalu kunta unimmo akkamitta kadande baruf yaligonu kallattinu kenne jedan virusi HIV walin kajiratan Lauren Ulenberg barakuda sagal sagaltamilam virusin kun qamasani kesajirachu baran garu mallattu agarsisan tokko yun qaban.
29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Wagga digdami sagalif walakka keset dawa farra virusi HIV te fudaddembeku kunanaf wanan yaden oli galanniko guddar ajadan Dr. Walkerif wahilonni sani kannen institute ragun kesa namota virus HIV walin jiratan kana gafto ko gutummat fayisun nidanda amaje.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
namota virus HIV walin jiratu toko wogota era wal ansarra katrugona kayon kenya asa amnisa dukubota furra ittisuf qabu ala tijajabesun oji namota murasa ke satojetu kana akagagge suhlenjifna kunis darik ayokan infectioni virusin HIV fidu akafayan yokan yotikat virusichi towanna jala ole dukubato koyu namasanat takkan finne gochul gama kaninimmo virusichi sadarka tiqqar wanjiru jet namabrat akkan dabarsine gochuda jedaniru guyan ersi addunya inarra virusin HIV amma yu akahin dabaminjiru nu agarsisa yero mallaqni ramadamu fi qiyafanni jiru werara virusi covid 19 rajiru kanatti virusi HIV qoratamani lalamu fi ya linga gefamus je qamun qoranna ogesonni adda waye HIV rat gagge sanifi kanen dukuba AIDS walinjiratan yaddessa jira.
Closing Radio Sagale America sagantana fano romo galgala kessa salama folakka jalqabe hangasa sadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabar sukanarra azratrawata kanisin kesumese antujube horati qoppi boritin walitdebina nagatbulam.